Don't know how I got you. I couldn't ask for more.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Wanaagsan dhegeystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Waa maalin Jimco ah 20-ka bisha Janaayo sanadka 2023. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan ku eegi doono culimmadii hore ee Soomaaliyeed iyo kaalinta ay ku lahaayeen waxbarashada iyo arrimaha bulshada.
Culimmadiinka Soomaaliyeed marka taariikh ahaan la yiraahdo doorka ay bulshada Soomaaliyeed ku lahaayeen wuxuu ahaa door mannaar ah ama door ifaya. Culimmadu bulshada waxay u ahaayeen wax aan maanta hadda lagu soo koobi karayn.
Kalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madobe oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Baydhabo ayaa halkaasi uu ka socdo shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed ayaa la kulmay musharaxiinta deegaan maamulka Koonfur Galbeed. Shirkan ayaa diiradda lagu saaray sidii xal loogu heli lahaa khilaafka siyaasadeed ee ka taagan Koonfur Galbeed, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa talaadadii furay shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed oo ay ka qayb galeen maamulka iyo mucaaradka, waxaana uu ku adkeeyay madaxda maamulka iyo mucaaradka iyo waxgaradka iyo haldoorka reer Koonfur Galbeed inay ilaashadaan dowladnimada, nabadda iyo wadajirka heer dowlad goboleed. Madaxweyne Cabdi Sheekh iyo gudoomiyaha golaha shacabka ayaa sidoo kale Arbacadii Baydhabo kulan kula qaatay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta deegaanka. Ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ayaa sheegay in 10 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dileen bariga Kenya, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladda Kenya Qamiistii. Waxay sidoo kale furteen hub ay ka mid ahaayeen baasuukayaal iyo walxaha qarxa kadib markii Arbacadii ay kula dagaalameen maleeshiyaadka tuulada Gamagala ee ismaamulka Garissa, sida uu yiri Thomas Bett oo ah gudoomiye ku-xigeenka deegaanka Buura. Wuxuu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab ay ku sugan ay fuliyeen ciidamadooda ayna ku dileen 10 ka mid ah kooxaha Islaamiyiinta, waxaana ay furteen, ayuu yiri, hubkii ay weerarka ku soo qaadeen. Afhayeenka Al-Shabaab oo inta badan taleefanadooda idinsan yihiin kama noomaysan suurtagelin inaan helno. Al-Shabaab ayaa weeraro ku qaaday goobo ay ku sugnaayeen gudaha Kenya muddo sannado ah si ay ugu cadaadiyaan inay ciidamadooda kala soo baxaan ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee ka caawinaya dowladda dhexe ee Soomaaliya ee dagaalka kula jirta Al-Shabaab. Todobaadkii hore Al-Shabaab ayaa dishay 4 ka mid ah shaqaalaha maamulka wadooyinka waaweyn ee Kenya kadib markii qarax lala eegtay baabuur ay wateen oo marayay waddo ku taala degmada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. halka marka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Jimco wanaagsan dhegeystayaal, haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka. waxaa inoo soo jeedinaya ama soo diyaariya wariyaha v o eda ee magaalada laascaanood, cabdikariim olol.
kulanti waana wareegsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenii sooyaalka oo v o a idinka soo deyneysa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool. toddobaadka barnaamijka sooyaalka waxaa marti noogu ah sheekh aadan jaamac maxamed oo ka mid ah culimada iyo waxgaradka gobolka sool. barnaamijka sooyaalka ayaan diiradda ku saari doonaa doorkii dadkii hore ee soomaaliyeed ee culimaadiinka ay ku dhex lahaayeen iyo qiimaha marka nabadda, horumarka, iyo siday bulshada qaybta weyn uga ahaayeen. ugu horreyn isagoo sharixi doona kaalinta marka laga hadlayo culimaadiin ama xer ay dadka soomaalidu ay u qadarin jireen. ugu horreyn sheekh aadan kusoo dhawow barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee v o a.
waxaan u mahadcelinayaa baahda v o a dhammaan.
bal ka waran doorka ay bulshada ku dhex lahaayeen xilliyadii hore culimaadiinka iyo sidii loo qadarin jiray iyo kaalinta fiican ay ku lahaayeen soo gaadhsiinta wanaagga bulshada ay gaadhsiiyeen.
bismillaahi raxmaan raxiim. culimaadiinka soomaaliyeed marka taariikh ahaan la yidhaahdo doorka ay bulshada soomaaliyeed ku lahaayeen wuxuu ahaa door mannaar ah ama door ifaya. culimmadu bulshada waxay u ahaayeen wax aan maanta hadda lagu soo koobi karayn. waxay u ahaayeen hogaamin dhab ah, hadday tahay xagga waxbarashada iyo diinta iyo cilmiga sharciga faafintiisa, oo ay bulshada kala dagaalami jireen jahliga iyo aqoon la'aanta diineed, hadday tahay xagga nabadgelyada iyo wada noolaanshaha bulshada soomaaliyeed ee muslimka ah, iyo shucuubtii u badnayd cawaanka ama wixii loohan jiray gaala ee dariska lahayd ummadda soomaaliyeed, bulshada soomaaliyeed dariska lahayd. hadday tahay xilliyada ay dhacaan colaadaha bulshada dhexdeeda, doorka nabadaynta iyo xasilinta ee ay culimmadu qaadan jireen iyo deminta colaadaas, hadday dhacaan waxyaabo abaaro ama cudurro ama waxyaabo nawaasil ah, doorkii culimmadu ay qaadan jireen ee ducada iyo allabariga iyo tadaruca ee bulshaduna islamarkaaba ay kaga bixi jirtay dhibaatadii jirtay. marka culimmada soomaaliyeed waxay bulshada ku dhex lahaayeen haybad, waxay ku dhex lahaayeen xurmo, waxay ku dhex lahaan jireen maqaam hogaanka dhaqanka la miisaan ah, bal eh ay bulshadu marka ay hogaanka dhaqanka iyo culimmada ay isku mansilo u joogeen xagga haybadda.
aad iyo aad baad umahadsantahay sheekh aadan. marka laga hadlayo dadka soomaaliyeed waxaa ahayn dad reer guuraaya oo badanaa u badan inay dhulka miiga iyo kaawamka ay degaan, maadaama dadku ay dad xoolo raacato ahaayeen oo noloshoodu ay miiga ku xidhan tahay iyo xilliyada ay ka faa'iidaysan jireen, bal nooga war.
bulshada soomaaliyeed meel ay joogtaba sida sooyaalkii taariikhdu ay qorayso, culimmada soomaaliyeed marka laga yimaado xarumihii waaweynaa ee caanka ahaa sidii magaaladii Harar ama Zaylac ama Muqdisho ama Warshiikh iyo meelihii lamidka ahaa ee galbeedka Soomaalida ahaa, bulshada ayay culimmadu ka mid ahayd oo sheekhii caalim ee diin soo bartaaba masalan dooxada Nugaaleed aynu joogno baarra ka xidhxidhan jiray, iyagoo dalabatul cilmi ah waxay tegi jireen Harar oo kale. raggaasi markay diinta soo bartaan bulshadii bay dib ugu soo noqon jireen Nugaaleed, cilmiga iyo diinta ay faafinayaan baa waxaa gacmahooda ku aflixi jiray oo dugsiyadooda iyo mawlacyadooda wax ka baran jiray boqolaal arday bal ee kumanaan arday. nasiib wanaag culimmada soomaaliyeed ee hore manhaj saxan oo manhajkan ahlu sunna waljamaaca la yidhaahdo ayay bulshada ku hogaamin jireen, wayna ka midaysnaayeen caqiidada noocaasa inay bulshada ku hagaan, oo ma jirin marka laga reebo dariiqooyin dee isu dhoola tusta oo deegaanada qaar ku kala bata, may jirin cadaawad dagaal ama cadaawad culimada dhexdeeda ah oo isdilaan ma ay jirjirin. Bulshada hore ee Soomaaliyeed culimaudiinkeennii horeba ay ka hufnaayeen bay ahayd. Xagga cilmigana taariikhda caalamislaami waa la haya. Culimmadii waaweyneed ee Soomaaliyeed waxay ka mid ahaayeen dadka ugu fiqhiga badan ee ugu carabiga badan dunida muslimka.
Aad bay u ixtiraami jireen xiliyada barwaaqada oo kale la baryay dadku dhigan jireen, ardayda oo kale xiliyadaas oo kale qur-aanka bari jireen, bal ka waran dhanka waxbarashada iyo siday dadka uga faa'iideyn jireen.
Doorka waxbaridda markay joogaan ee bulshada dhex socdaan waqti iyo dadaal iyo juhdi dheeraada bay ku bixin jireen in dadkoodu jahliga ka baxo oo diinta barto. Waxaad garanaysaa adawaadkii la isticmaali jiray, shaakhii dadku dhex guuri jiray, halka la degudegi jiray, geed baa la oodi jiray, khad baa la quushan jiray, iyadoo caqabado fara badani jiraan xaggii waxbarashada. Ba haddana sheekhaasi har iyo habeen wuxuu u taagnaan jiray inuu dadaal ku bixiyo sidii dadkiisa uu bari lahaa diintan Islaamka xaniifka u bari lahaa. Marka wixii dhintayna horta Allah u naxariisto, inta loona Allah xifdiya culimmadii Soomaaliyeed ee hore dadaal iyo juhdi iyo ikhlaas iyo waxaan haddeer aanan wareysi iyo mid iyo laba kusoo koobi karayn nafhur baan odhan karaa. Nafhurid bay bulshada wax ku bari jireen, ilaahayna waa la qaban jiray, dadkooduna waa ku kalsoonaa, iimaanna waa lagu qabay. ilaahay subxaana wa tacaala jazaha ka sameeyo, ha ka jazaa'i siiyo abaalka wanaagsan ay bulshada Soomaaliyeed gashadeen iyo halka ay soo gaarsiiyeen. Maanta
door fiican bay waxay ku lahaayeen nabadda iyo nabadgelyada, iyo shareecada diinta Islaamku waxay ka qabto sida dadka loo dhexdhexaadiyo, kaalin intee le'eg bay ku lahaayeen.
Waxaa dhici jirtay iyadoo laba qabiil isku soo duushay oo dagaal socdo, haddii hal sheekh adimo ama takbiirto in labada qolba kala dareeraan. Hadda waa hal sheekh, haddii laba iyo saddex iyo ka badanna iskaba dhaaf. Marka waxay ahaayeen ilaahay subxaana wa tacaala nimco uu ummadda Soomaaliyeed siiyey bay ahaayeen. Waxaa kaloo aad cajaayib oo dhici jirtay oon culimmadii Soomaaliyeed ka soo gaadhnay, dadyowgii gaalada ahaa ama cawaanka ay bilaadiinta ay geeska Afrika deganaa markay arkaan nidaamka ay culimmada Soomaaliyeed diinta u faafinhayaan, macalinkan maryaha cadcad ee ardada haya ee nadiifta ah ee loo keenayo qurbaanka ama deebeedmayo ardaygii qur-aanka dhammeeyaba qaalinta lo'da ama tageel aa laga siinayo, inay u soo hiloobi jireen iyagoon cidina khasbin inay islaamaan. Oo maanta qabaayil dhan oo geeska Afrika ku nool oo aan Soomaaliba ahayn islaamka ay maanta ku faanayaan ay sabab u ahayd culimo Soomaaliyeed, ay sabab u ahayd
dhanka xirnimada, inay dadku ay meel isugu yimaadaan ay wax ku bartaan oo qur-aanka ku daraaseeyaan. Tan bal ka waran qaabkaas oo kale sida ay ku bari jireen.
Qaabkaasi wuxuu ahaan jiray qaab aad iyo aad u wanaagsan oo munadam ah ama nidaamsan, oo ardayguna arday yahay, macalinkuna macalin yahay, xuduudna ay kala leeyihiin iyo fadiilo. Kaasaana wuxuu sababi jiray ardaygaasi inuu hadhow noqdo qof macalinkiisii kaalintiisii buuxiya, oo hadday cilmi ahayd iyo hadday ixtiraam ahayd iyo hadday fadila ahaydba kaalintii macalinkiisa arday buuxiya noqon jirtay. Marka nidaamka brotokoolka afkan qalaad waxa lagu yidhaha brotokoolka ayaa wuxuu ahaa brotokool lala qabsaday oo culimmaduna ay dejisay, ummadda Soomaaliyeedna la qabsatay, ilmuhu inuu arday ka bilaabo, aadaab la baro, qur-aankii loo bilaabo, la hubsado inuu ilmahaasi qur-aankaas xifdiyey oo dhammeeyey, gacanta lagu sii hayo intuu funuuntii kale cilmiga luqadii carabiga u horeysa iyo hadday fiqhi tahay, hadday xadiis tahay, hadday tafsiir tahay, funuuntii kale oo dhanna inuu sidaa ardaygii isagoo wili sheekhiisii gacanta ku hayo uu sidaa u sii muquurto. Wixii kale ardaygaasi markaa dadaalkiisa uu damcaynu ku darsaday macalinkiisa ka baxsanna inuu u xeraysto oo ama adari aado ama zeel aado ama muqdisho aado ama warshiikha aado ama aado baar dheere aado ama bardaale aado ama meel uun dariiqo dabkeed ka baxayo uu u tago cilmigii kasoo kororsa.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay. Weli waxaynu ku jirnaa barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada Laascaanood. Sheikh Aadan, waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ahaa dadka soomaaliduna ay si weyn u qadarin jireen xagga karaamada iyo inay ka haybaystaan oo la karaameeyo, bal ka waran heerkaas oo kale ay gaarsiiyeen in laga ducaysto.
Culimmadii soomaaliyeed ee hore may ahayn qabiil gaara, waxaa dhici jirtay beri soomaal bad ilaa bad in ninkaa sheekhii socdo oo lugeeyaba ama kooxdaa xertii socoto oo lugeyso ama cilmi haraadinayso waxay ahayd dallad dhammaan ummadda soomaaliyeed ay harsanayaan bay culimmada soomaaliyeed ahayd. waxyaaba bulshadu markhaati ka ahayd oo ay sharaftooda ku dhisi jireenna way jirtayo sheekhaa lugeyn haya ama culimmada a kooxda ee lugeynaysa jamaacada ah haddii beel beelaha soomaaliyeed ka mid inta soo maraan ay duceeyaan waa la arki jiray ducadooda, ilaahay waa aqbali jiray. haddii eebayd maye oo culimmada la ikraamo oo la haybeeye oo iscin la siiyana waa markiiba xooluhu barakoobi jireen. marka waxyaabaha bulshada ku kalifayay inay culimmada ka dhigtaan lafdhabar iyo dalladay harsanayaan waxaa kow ka ahaa habdhaqankii culimmada oo culimmadu kow bulshada u hagarbaxaysay xaggii diinta faafinteeda iyo barashadii cilmiga, laba xuduud gaara ma aysan lahayn ee beri soomaal oo dhan bay gees ilaa gees lugeynayeen oo safrayeen oo diinta faafinayeen oo dadka waxbarayeen. meeshii ay kula kulmaan cid soomaaliyeed oo ama colaadi dhex taallo ama khilaaf dhex yaallo taana way xallinayeen doorkooda iyagoon cidina u dirin baa waxaa farayay risaaladii xambaarsan yihiin iyo diinta.
Sheikh Aadan, sidaad u sheegtay adoo aad iyo aad u mahadsan, culimmadii hore ee soomaaliyeed waxyaabaha sida weyn looga ducaysan jiray waxaa ka mid ah xilliga xanuunadu faafaan oo kale ama dadka reer miyiga oo kale xanuuno ay ku dhacaan dadka iyo duunyadaba.
marka waxyaabahaasi dhacaan nawaasiisa ah ee cudurada iyo abaaraha ee beriga dhulka camimaha, culimmadu iyadaa number one ummadda iyada hogaamin jirtay, cid waliba culimmada deegaankaasi uga dambayn jirtay xilliga la kulmayo, madasha laysugu imanayo, khudbada la akhrinhayo, ducada la akhrinhayo, waxaasoo dhan waxay ahayd door ay culimmadu leedahay. bulshadu waxay lahayd ijaabo ama inay culimmada aamiintooda xoojiyaan, wixii culimmadu soo jeedisay tala-ana la qaato, hadday nadaafad tahay, hadday duco tahay, hadday allabari tahay, hadday adab inmayeen ee wadajir tahay iyo munkar iyo wax layska reebahayo laga haraya tahay. had iyo goor doorka culimmada lamarwan ahayd, bulshaduna ta'yiid ay ayido culimmada iyo garab istaagay garab taagan tahay wadajirkaasa lagaga gud. waxaasoo dhan culimmadu horey uga hadli jireen, cuduradu waa dhici jireen, diinteenna xaniifkana way sheegtay doorkooday qaadan jireen oo bulshaday ku wacdiyi jireen nadaafadda, bulshaday ku wacdiyi jireen adeebedmayo dadaalka laga dadaalayo cudurka, bulshaday ku wacdiyi jireen wax allaale wixii ama nadaafad xumo keenaya ama cudurba keenaya inay ka fogaadaan, bulshaday ku wacdiyi jireen inay xagga nadaafadda iyo caafimaadka oo diinteennu sal u tahay dahaaradeedu ay u iishaan.
Sheikh Aadan, berigaas culimmadu aad bay u yareed, waxaa laga yaabaa deegaan dhan in hal sheekh ama hal wadaad uu joogo oo dadka diinta fara, bal hadda ka waran faafitaankii marka magaalooyinka iyo miyiga intaba laga hadlayo iyo sooyaalka hore iyo kan hadda aynu joogno oo kale.
waa wax aad iyo aad iyo aad u kala duwan, wax aad iyo aad iyo aad u kala duwan weeyaan. marka wax hadda maanta laisbarbar dhigi karo ma aha.
waxyaabaad ku garaasatay dhanka waaye aragnimadaada culimmadiinkii hore iyo kuwa doorka ay bulshada ku lahaayeen,
waxyaabahan aad ka xusto waxaa ka mid a haddii sheekha deegaankaa jooga uu mathalan bulshada deegaankaa yidhaahdo adeebeedmayeen warberi waxa caynkaasaynu ka ducaysanaynaa cudurka noocaas ama abaarta noocaas ee halaysu kaalayo, qof khilaafa ma jiri jirin, qof sheekhaa khilaafa ma jiri jirin, qof caarido oo sheekh yidhahdo war muxuu sheegina ma jiri jirin, ee camalkaa sheekhu naadiyey ee ama roobdoonta ah ama ducada ee cudurka laga ducaysanayo baa iyadoo niyaduna saafi tahay jamacna layo la wada jiraa lagu dhaqaaqi jiray. maanta waxaa suura ah sheekhii isagoo wacdiba wada oo ila darti u wada wadada mid maraya hortiisa marayaan u yiraahdo war muxuu sheegaya oo ama ku jeesjeeso ama laba yaabo waxa sheekhu akhriyayo ee wacdiga ah oo qalbigiibaa dadka engegay fitantii iyo akhri zamankiibaa fidnadiisii dabooshay marka maanta waxaaba laga yaabaa inaad aragto sheekh sheekh kale muxaadara uu galay daba taagan oo leexo kama jiraan meeshu isagu ummadda cilmi kale gaarsiin lahaa ama qayb kaleoo qaybta wadaadkaasi ka hadlay baan ahayn oo jahli ka haysto bulshada oo xil iska saari lahaa buu wuxuu xil iska saarayaa sheekha muxaadaradiisii inuu isaguna muxaadaro dhan u qabto yidhahda xabka ma jiraan.
Barnaamijkana inaga soo xiri doono sheekh aadan, talooyinka aada soo jeedinaysa adoo horena u sheegay waxyaaba aad is leedahay way ugu wanaagsan yihiin in magaalo iyo mii iyo dadkuna ay isku xidhnaadaan maxaa ka mid a
soo jeedinaya culamaa diinka soomaaliyeed hadduu kenya joogo iyo hadduu joogo jabuuti iyo hadduu joogo kilinka etoobiya soomaalida iyo hadduu joogo soomaalidii burburtayba culimada soomaaliyeed doorkooda ha qaateen fadhigaa ka kaceen ilaahay iyagoo uga baqaya ummaddan iyagaa hoggaan u ahe maanta ummadda soomaaliyeed ha badbaadiyeen oo dariiqii saxda ahaa kitaabkii ilaahay iyo sunnihii rasuulka iyo diintii ilaahay u baray ee ammaanada ku ahay ee aakhire la weydiin doono ummadda ha ku badbaadiyeen.
Dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhan barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laasaanood ee xarunta gobolka Sool. Toddobaadkan waxaa marti noogu ahaa sheekh aadan jaamac maxamed oo ka mid ah culimada iyo waxgaradka gobolka Sool. Intaynu ku kulmi doono barnaamijkaasi mid la mid a dhammaantay waxaan kaga tegaynaa sidaasi nabadgeli.
aad ayuu mahadsan yahay cabdikariim cabdulaahi olol oo nala socodsiinayay barnaamijkii sooyaalka dhaqanka. Weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha. Haddii aan ku horeyno qaaradda Yurub, kulamo kala duwan ayaa laga ciyaaray tartamada dalalka waaweyn ee ka dhisan qaaraddaasi. Horyaalka Ingiriiska kulan ka tirsan ayaana shalay la ciyaaray, kaasoo ah kulankii u dhexeeyey kooxaha Manchester City iyo Tottenham. Labadan kooxood ayaa toddobaadkii hore guuldarrooyin kala soo kulmay kooxaha Arsenal iyo Manchester United. Kooxda Tottenham ayaa guuldarro kala soo kulantay kooxda Arsenal toddobaadkii hore, sidoo kalena Manchester City waxa ay guuldarro kala soo kulantay kooxda United. Laakiin kulankii xalay oo ahaa mid adag ayaa waxaa badisay kooxda Manchester City oo 4-2 ku badisay garoonkeedana joogtay. Tottenham ayaana toddobaadkiisa waxay la kulmaysaa guuldarradii labaad iyada oo laba ka mid a kooxaha ugu waaweyn la ciyaartay. Ciyaarta oo ahayd mid adag ayaa goolasha waxaa la hormartay kooxda Tottenham. Qaybtii hore laba gool iyo eber ayaa lagu kala maray, waxaana u kala dhaliyey Kulusevski iyo waliba Emerson Royal. Laakiin markii laysku soo laabtay ayaa kooxda City waxa ay dhigeen wadaro iyada oo 4 gool ay ku bedeleen. Lix daqiiqo gudahood ay City ku dhalisay 2 gool, waxaana goolasha City ay ku badisay guud ahaan laba ka mid a u dhaliyay ciyaaryaha Riyad Mahrez oo ku damay kooxdii Manchester United markii ay ka hortageen. Laakiin toddobaadkan marka la ismuujiyey, labada gool oo kalena waxaa kala dhaliyay Alvarez iyo Haaland oo dib u furtay mar kale ama dib u bilaabay goolooyinta isagoo kulamadii lasoo dhaafay ay xaaladda aad ugu adkeen. Sidaasna kooxda City ay mar kale ay booskeedii ku xajisatay iyada oo 5 dhibicna u jirsata kooxda hogaamineysa ee Arsenal, oo iyadana maalinta berita ah kulan adag la yeelan doonta kooxda Manchester United. Haddii Arsenal ay kulankaasi badiso, waxay mar kale sii dheereysan doontaa dhibcaha, haddii laga badiyana intaas ayay ku joogi doontaa. dhinaca dalka Spainna, kooxda Real Madrid ayaa kulan ay ciyaartay guul ka gaartay kooxda Villarreal. Real Madrid ayaa kulankaana oo ahaa mid adag waxay uga badisay Villarreal 3-2. Goolasha Real Madrid ayaa waxaa kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Militao, Vinicius Junior iyo waliba Ceballos. Goolka labada gool ay la timid kooxda kale ee Villarreal oo garoonkeeda joogtana waxaa u dhaliyay Kabue iyo xiddigaheeda kale ee kale ah Chakuwiza. Dhinaca dalka Talyaanigana, kooxda Juventus ayaa 2-2 uga badisay kooxda Monza. Lazio waxay 1-0 uga badisay kooxda Bologna. Kooxda Atlantana waxa ay 5-2 uga badisay kooxda Spezia. laakiin waxaa dhinaca kale kulamo kale oo ka tirsan horyaalka liiga oo la ciyaarina. Kooxda yar ee markaasi Kuweta iyo Barcelona oo wada ciyaarina, Barcelona ayaa 5 gool iyo eber ku garaacday. Kooxda Barcelona ayaana sanadkan hogaaminaysa horyaalka la liigaha. Dhinaca kale waxaa sidoo kale jiri doona kulamo ka tirsan horyaalka Premier League oo la ciyaari doono toddobaadkan. Kulanka ugu adag wuxuu noqon doonaa kooxda Manchester United oo Crystal Palace 1-1 la gashay maalin ka hor, iyadoo ka faa'iideysan weysay kulankaasi. Waxaana kulanka Arsenal iyo Manchester ka maqnaan doona ciyaaryahan Casemiro oo qaatay jaalihiisii 5aad, taasoo si weyn loo hadal hayo cidda kooxda Manchester United ay gelin doonto booska Casemiro. Sidoo kale waxaa iyana jiray ama la ciyaari doonaa kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Premier League oo dib loo soo noqday. Kulanka adag ee jira waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Liverpool iyo Chelsea. Labadan kooxood ayuu xaalka aad ugu xun yahay muddooyinkii dambe, waxaana u dhici doonaa sabtida berri. Waana kulanka ugu horeeya kulamada toddobaadkan dhacaya. Wararkeenii ciyaaraha waa naga intaa. Markana waxaa ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. heestaasi uu ku luuqeeyo maxamed biike ayaa u dambeysay idaacaddeenna duhurnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.